11-րդ. Իշխան Անդրեյը դեռ չէր կարողացել հայացքով ուղեկցել Փֆուլին, երբ շտապ քայլերով սենյակ մտավ Բենիքսենը, և գլխով բալկոնս կում բարևելով, առանց կանգ առնելու, անցավ առանց նասենյակը, ինչ-որ կարգադրություններ անելով իր ադյուտանտին։ Թագավորը գալիս էր նրա ետևից, և Բենիքսենը շտապել էր առաջ, որպեսզի որոշ բան պատրաստի և կարողանա դիմավորել թագավորին։ Չերնիշովն ու իշխան Անդրեյը դուրս եկան սանդուղքի գլուխը։ Թագավորը հոգնած տեսքով իջնում էր ցյուց։ Մարկիզ Պաոլուչին ինչ-որ բան էր ասում թագավորին։ Թագավորը գլուխը դեպի ձախ թեքած, դժգոհ տեսքով լսում էր Պաոլուչին, որ խոսում էր առանձնապես տակացած։ Թագավորն առաջ շարժվեց, ըստ երևույթին ցանկանալով վերջ տալ խոսակցության, բայց կաս կարմիր կտրած, հուզված իտալացին, պատշաճավորությունը մոռանալով, գնաց նրա ետևից, շարունակելով խոսել.
«Ինչ վերաբերվում է այն մարդուն, որ խորհուրդ է տվել ճամբար դնել Դրիսայի մոտ»,
ասում էր Պաոլուչին այն ժամանակ, երբ թագավորը ոտը սանդուղքի վրա դնելով և իշխան Անդրեին նկատելով, ուշադրությամբ նայում էր իրեն անծանոթ դեմքին։
«Իմ կարծիքով»,
շարունակեց Պաոլուչին հուսահատությամբ, կարծես անկարող լինելով իրեն զսպելու,
«նրա վերաբերման պետք է անել երկուսից մեկը, կամ դեղին տուն, կամ կախաղան»։
Մինչև վերջը ականջ չդնելով և կարծես չլսելով իտալացու խոսքերը, թագավորը բալկոնս կուն ճանաչելով ողորմածաբար դարձավ նրան. «Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելուս. Անցիր այնտեղ, ուր նրանք հավաքվել են, և սպասիր ինձ»։ Թագավորն անցավ առանց նասենյակը. Նրա ետևից գնացին իշխան Պյոտր Միխայլովիչ Վոլկոնսկին, բարոն Շտեյնը, և դուռը ծածկվեց նրանց ետևից։ Իշխան Անդրեյը, թագավորի թույլտվությունից օգտվելով, Պաոլուչիի հետ, որին ճանաչում էր Թուրքիայից, անցավ հյուրասրահը, ուր հավաքվել էր խորհուրդը։ Իշխան Պյոտր Միխայլովիչ Վոլկոնսկին մի տեսակ թագավորի շտաբի պետի պաշտոն ուներ։ Վոլկոնսկին դուրս եկավ առանց նասենյակից, և քարտեզներ բերելով հյուրասրահ ու դասավորելով դրանք սեղանի վրա, հաղորդեց մի շարք հարցեր, որոնց մասին ուզում էր լսել հավաքվածների կարծիքը։ Բանն այն էր, որ գիշերը լուր էր ստացվել, հետո այդ սուտ դուրս եկավ, թե ֆրանսիացիները շարժվել են դեպի Դրիսայի ճամբարի թիկունքը։ Առաջինը խոսել սկսեց գեներալ Անֆելդը, անսպասելիորեն առաջացած դժվարությունից խուսափելու համար, առաջարկելով բոլորովին նոր, ոչնչով, բացի այն, որ ցանկություն ուներ ցույց տալ, թե ինքը նույնպես կարող է կարծիք ունենալ, չարդարացվող դիրքեր. Պետերբուրգի և Մոսկվայի ճանապարհներից դուրս, ուր իր կարծիքով բանակը պետք է միացած սպասեր թշնամուն։ Երևում էր, որ Անֆելդը վաղուց էր կազմել այդ ծրագիրը, և որ այժմ նա բացատրում էր այն ոչ այնքան առաջարկված հարցերին պատասխանելու նպատակով, որոնց այդ ծրագիրը պատասխան չէր տալիս, որքան այդ ծրագիրը շարադրելու առիթն օգտագործելու նպատակով։ Դա միլիոնավոր առաջարկներից մեկն էր, որ նույնպես հիմնավոր, ինչպես մյուսները, կարելի էր անել, հասկացողություն չունենալով այն մասին, թե ինչ բնույթ կստանա պատերազմը։ Ոմանք վիճարկում էին նրա կարծիքը, ոմանք պաշտպանում այն։ Երիտասարդ գնդապետ Տոլը մյուսներից ավելի տակացած հերքեց շվեդական գեներալի կարծիքը, և վեճի միջոցին կողքի գրպանից հանեց գրոտած մի տետրակ, ու թույլտվություն խնդրեց կարդալ։ Ընդարձակորեն կազմված գրությամբ Տոլն առաջարկում էր պատերազմի մի ուրիշ, թե Անֆելդի, թե Փֆուլի ծրագրին միանգամայն հակառակ ծրագիր։ Պաոլուչին, Տոլին առարկելով, առաջարկեց առաջ շարժվելու և հարձակում գործելու իր ծրագիրը, որը միայն, նրա ասելով, կարող էր դուրս բերել մեզ անհայտությունից և ծուղակից, ինչպես անվանեց նա Դրիսայի ճամբարը, որի մեջ գտնվում էինք։ Այս վիճաբանությունների միջոցին Փֆուլն ու նրա թարգման Վոլցոգենը, նրա կամուրջը պալատական հարաբերությունների մեջ, լուռ էին։ Փֆուլը միայն արհամարանքով փնչացնում էր և երեսը շրջում, ցույց տալով, թե երբեք չի ստորանա առարկելու այն անհեթեթության դեմ, որն այժմ լսում է։ Բայց երբ վիճաբանությունները ղեկավարող իշխան Վոլկոնսկին առաջարկեց նրան հայտնել իր կարծիքը, նա ասավ միայն.
«Էլ ինչու եք ինձ հարցնում»։ Գեներալ Անֆելդը
հիանալի դիրքեր առաջարկեց բաց թիկունքով։ Կամ հարցակումը այս իտալացի պարոնի հիանալի է, կամ նահանջը նույնպես լավ է։ «Էլ ինչու եք ինձ հարցնում»,  ասավ նա։ «Չէ՞ որ դուք ամեն բան ինձնից լավ գիտեք»։
Բայց երբ Վոլկոնսկին հոնքերը գիտելով ասավ, թե ինքը նրա կարծիքը հարցնում է թագավոր կայսեր անունից, այդ ժամանակ փֆուլը ոտքի կանգնեց և հանկարծ ոգևորվելով սկսեց խոսել.
«Ամեն ինչ փչացրել են, ամեն ինչ խճճեցին, բոլորն ուզում են ինձնից ավելի լավ իմանալ, իսկ հիմա եկել են ինձ մոտ»։ «Ինչպես ուղղել»։ «Ուղղելու բան չկա. Պետք է ճշտությամբ կատարել իմ առաջադրած հիմունքները»,
ասում էր ոսկրոտ մատներով սեղանը թխթխկացնելով։
«Ինչո՞ւմն է դժվարությունը»։ «Դատարկ բան է, մանկական խաղալիքներ»։
Նա մոտեցավ քարտեզին և սկսեց արագ խոսել, չոր մատը քարտեզին դեմանելով և ապացուցելով, թե ոչ մի պատահականություն չի կարող փոխել Դրիսայի ճամբարի նպատակահարմարությունը, թե ամեն ինչ նախատեսված է, և եթե թշնամին իրոք թիկնան շարժում կատարի, ապա թշնամին անխուսափելիորեն պիտի ոչնչանա։ Պաուլուչին գերմաներեն չիմանալով սկսեց ֆրանսերեն հարցեր տալ նրան։ Վոլցոգենն օգնության հասավ իր պետին, որ վատ էր խոսում ֆրանսերեն, և սկսեց թարգմանել նրա խոսքերը, հազիվ հասնելով փուլի ետևից, որ արագորեն ապացուցում էր, թե ամեն ինչ, ոչ միայն այն, ինչ եղել է, այլև ամենը, ինչ կարող է լինել, ամեն ինչ նախատեսված է իր ծրագրում, և եթե այժմ կան դժվարություններ, ապա ամբողջ մեղքը նրանումն է միայն, որ ամեն բան ճշմարտությամբ չի կատարվել։ Նա շարունակ հեգնաբարձի ծաղում էր, ապացուցում, և վերջապես արհամարանքով թողեց ապացուցելը, ինչպես մաթեմատիկոսն է թողնում խնդրի մի անգամ արդեն ապացուցված ճշտությունը տարբեր ձևերով ստուգելը։ Վոլցոգենը փոխարինեց նրան, շարունակելով ֆրանսերեն շարադրել նրա մտքերը և երբեմն դառնալ փֆուլին։ «Ճիշտ չէ ձեր գերազանցություն»։ Փֆուլը, ինչպես կռվում տակացած մարդն է խփում յուրայիններին, բարկացած բղավում էր նաև Վոլցոգենի վրա։
«Էհա, էլ ինչ կարիք կա այստեղ բացատրելու»։
Պաուլուչին ու Միշոն երկուսը միասին ֆրանսերենով հարցակվեցին Վոլցոգենի վրա։ Արնֆելդը գերմաներեն դարձավ փուլին, տոլը ռուսերեն բացատրում էր Վոլկոնսկուն, իշխան Անդրեյը անխոս լսում էր ու դիտում։ Բոլոր այդ մարդկանցից իշխան Անդրեյի սրտում ամենից ավելի կարեկցություն էր զարթեցնում չարացած, կտրուկ և անմտորեն ինքնավստահ փուլը։ Այստեղ ներկա գտնվողների մեջ միայն նա էր, որ ըստ երևույթին ոչինչ չէր ցանկանում իր համար, թշնամություն չէր տածում ոչ մեկի նկատմամբ, այլ միայն մի բան էր ցանկանում, որ իրագործեն իր տարիների աշխատանքով ստացած թեորիայից մակաբերած ծրագիրը։ Նա ծիծաղելի էր, տհաճ էր իր հեգնությամբ, բայց դրա հետ միասին նա ակամա հարգանք էր ներշնչում նրանով, որ անսահմանորեն նվիրված էր իր գաղափարին։ Բացի դրանից, բոլոր խոսողների բոլոր ճառերում կար, բացառությամբ փուլի, մի ընդհանուր գիծ, որ չկար 1805 թվին ռազմական խորհրդակցությանը։ Այժմ դա այն, թեև քողարկված, բայց պանիկային սարսափն էր Նապոլեոնի հանճարի հանդեպ, որն արտահայտվում էր յուրաքանչյուր առարկության մեջ։ Նապոլեոնի համար ամեն ինչ հնարավոր էին համարում, սպասում էին նրան ամեն կողմից, և նրա ահավոր անունով խորտակում էին մեկը մյուսի ենթադրությունները։ Միայն փուլն էր, որ կարծես Նապոլեոնին էլ համարում էր նույնպիսի բարբարոս, ինչպես և իր թեորիայի բոլոր հակառակորդներին։ Բայց հարգանքի զգացումից բացի, փուլը իշխան Անդրեին ներշնչում էր և խղճահարության զգացում, այն տոնից, որով պալատականները դիմում էին նրան, այն բանից, ինչ Պաուլուչին թույլ տվեց ասել կայսեր, մանավանդ փուլի որոշ հուսահատական արտահայտություններից երևում էր, որ մյուսները գիտեն, և ինքն էլ զգում էր, թե իր անկումը մոտ է։ Եվ չնայած իր ինքնավստահությանն ու գերմանական քրտմնջացող հեգնությանը, նա խղճալի էր, իր քունքերին սղալած և ծոծրակին կախված մազափնջերով։ Նա ըստ երևույթին, թեև թաքցնում էր այդ բորբոքման ու արհամարանքի տակ, հուսահատված էր, որ միակ առիթը, երբ նա կարող էր հսկայական փորձով ստուգել
և ամբողջ աշխարհին ապացուցել իր թեորիայի ճշտությունը, խուսափում էր նրանից։ Միջաբանությունները շարունակվեցին երկար, ու որքան շատ էին երկարում, այնքան ավելի էին բորբոքվում վեճերը, հասնելով ճիչերի ու անձնավորությունների, և այնքան ավելի քիչ հնարավորություն կար մի որևէ ընդհանուր եզրակացություն հանելու բոլոր այդ արտահայտություններից։ Իշխան Անդրեյը, լսելով այդ բազմալեզու խոսակցությունը և այդ ենթադրությունները, ծրագրերը և հերքումներն ու ճիչերը, զարմանում էր միայն, որ նրանք բոլորը խոսում էին։ Վաղուց, իր ռազմական գործունեության ժամանակ, հաճախ իրեն այցելած այն մտքերը, թե չկա և չի կարող լինել ոչ մի ռազմական գիտություն, ուստի և չի կարող լինել ոչ մի, այսպես անվանված, ռազմական հանճար, այժմ դարձան նրա համար ակներև ճշմարտություն։ Էլ ինչ թեորիա ու գիտություն կարող էր լինել մի գործում, որի պայմաններն ու հանգամանքները անհայտ են և չեն կարող որոշվել, որի մեջ պատերազմի գործիչների ուժը ավելի ևս քիչ կարող է որոշվել։ Ոչ ոք չէր կարող և չի կարող իմանալ, թե ինչ դրության մեջ կլինի մեր և թշնամու բանակը մի օր հետո, և ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչ ուժ է ներկայացնում այս կամ այն ջոկատը։ Երբեմն, երբ առջևում վախկոտ չկա, որ բղավի «մենք կտրված ենք» ու «փախչի», այլ առջևում մի ուրախ համարձակ մարդ է, որը կբացականչի «ուրա» 5,000-անոտ ջոկատն արժի 30,000-անոցի, ինչպես Շենգրաբենի տակ էր, իսկ երբեմն 50,000-ը փախչում է 8,000-ի առաջ, ինչպես Աուստերլիցի տակ. Էլ ինչ գիտություն կարող էր լինել մի այնպիսի գործում, որի մեջ, ինչպես ամեն մի պրակտիկ գործում, ոչինչ չի կարող որոշվել, և ամեն ինչ կախված է բազմաթիվ պայմաններից, որոնց նշանակությունը որոշվում է մի րոպեում, րոպե, որ ոչ ոք չգիտե, թե երբ կգա։ Անֆելդը ասում է, թե մեր բանակը կտրված է, իսկ Պաուլուչին ասում է, թե մենք ֆրանսիական բանակը դրել ենք երկու կրակի արանքում։ Միշոն ասում է, թե Դրիսայի ճամբարի անպետք լինելը կայանում է նրանում, որ գետը ետևն է, իսկ Ֆուլն ասում է, թե դրա մեջ է նրա ուշը։ Տոլն առաջարկում է մի ծրագիր, Արնֆելդը առաջարկում է մի ուրիշը։ Բոլորն էլ լավն են, բոլորն էլ վատ, և ամեն առաջարկի շահավետությունը ակներև կդառնա միայն այն վարկյանին, երբ դեպքը տեղի կունենա։ Եվ ինչու են բոլորը ասում ռազմական հանճար։ Միթե հանճար է այն մարդը, որ կարողանում է ժամանակին հրամայել պաքսի մատ բերել, և սրան գնալ դեպի աջ, նրան դեպի ձախ։ Միայն նրա համար, որ զինվորական մարդիկ օժտված են փայլով ու իշխանությամբ, և բազմաթիվ սրիկաներ շողոքորթում են իշխանությանը, վերագրելով նրան հանճարին խորթ հատկություններ։ Ընդհակառակը, լավագույն գեներալները, որ ես տեսել եմ, հիմար կամ ցրված մարդիկ են։ Լավագույնը Բագրատյոնն է, ինքը Նապոլյոնն է ընդունել այդ, իսկ ինքը Բոնապարտեն։ Ես հիշում եմ նրա ինքնագոհ ու սահմանափակ դեմքը Աուստերլիցի դաշտում։ Ոչ միայն հանճար ու որևէ առանձին հատկություններ չեն հարկավոր լավ զորավարին, այլ ընդհակառակը։ Նրա մեջ պետք է բացակայեն մարդկային ամենաբարձր, ամենալավագույն հատկությունները. սեր, պոեզիա, քնքշություն, փիլիսոփայական որոնող միտք։ Նա պետք է սահմանափակ լինի, հաստատ համոզված այն բանում, թե այն, ինչ ինքն անում է, շատ կարևոր է, այլապես նա համբերություն չի ունենա, և այդ դեպքում միայն նա քաջ զորավար կլինի։ Աստված ազատի, եթե նա որպես մարդ սիրի որևէ մեկին, խղճա, մտածի ինչն է արդար և ինչը ոչ։ Հասկանալի է, որ դեռ հնուց նրանց համար կեղծել, հարմարեցրել են հանճարների թեորիա, որովհետև նրանք իշխանություն են։ Ռազմական գործի հաջողությունը կախված է ոչ թե նրանից, այլ այն մարդուց, որը շարքերում կգոչի «կորացենք» կամ կբացականչի «ուրա»։ Եվ միայն այդ շարքերում կարելի է ծառայել այն վստահությամբ, թե դու օգտակար ես։ Այսպես էր մտածում իշխան Անդրեյը, խոսակցությունները լսելով, և նա սթափվեց այն ժամանակ, երբ Պաուլուչին կանչեց նրան, և բոլորն արդեն ցրվում էին։ Հետևյալ օրը զորատեսի ժամանակ թագավորը հարցրեց իշխան Անդրեին, թե որտեղ է ցանկանում ծառայել։ և իշխան Անդրեյը ընդմիշտ կորցրեց իրեն պալատական աշխարհի համար, չխնդրելով մնալ թագավորի մոտ, այլ թույլտվություն խնդրեց ծառայել բանակում։